18-րդ. Angel Clare-ը անցյալից ելնում էր ոչ որպես լիովին որոշակի մի պատկեր, այլ որպես մի գրավիչ ձայն, սևեռուն վերացական մի հայացք և մի դյուրաշարժ բերան, որը խիստ փոքր ու քնքշորեն շրջագծված լինելով, սազական չէր տղամարդուն, թեև ներքին շրթունքը երբեմն անսպասելի կերպով ունենում էր կայուն արտահայտություն. Եվ դա բավական էր, որ բացառվի որևէ հետևություն նրա անվճռականության մասին. այդուհանդերձ, մի ինչ-որ անորոշ, մտազբաղ և աղոտ բան նրա վերաբերմունքի և հայացքի մեջ ընդգծում էր, որ նա հավանաբար այնքան որոշակի նպատակ չուներ, կամ մտահոգված չէր իր ապագայի նյութական բարելավման հարցով. Եվ սակայն, երբ պատանի էր, մարդիկ ասում էին, որ եթե աշխատի, կարող է ամեն ինչ անել. Նա կոմսության մյուս ծայրում հաստատված մի չքավոր քահանայի կրտսեր որդին էր, և այլ ֆերմաներում լինելուց հետո Թելբոթեյսի ֆերման էր եկել 6 ամսով որպես աշակերտ, և ձգտում էր ֆերմերական տնտեսության տարբեր ճյուղերի մեջ ձեռք բերել գործնական հմտություն, որպեսի հետո կամ գաղութ գնա, կամ էլ ծննդավայրում վարձակալի մի ֆերմա, եթե հանգամանքները օգնեն. Հողագործների և անաստապահների շարքի մեջ մտնելը երիտասարդի կյանքում թե իր և թե այլոց համար անսպասելի մի քայլ էր. Միստր Քլեր ավակը, որի առաջին կինը վախճանվել էր, թողել էր մի դուստր, երկրորդ անգամ ամուսնացել էր մեծ տարիքում. Այդ Լեդին ծնեց 3-որդի, այնպես որ Անջելի, կրտսերի և քահանա հոր միջև ընկած էր համարյա մի ամբողջ սերունդ. 3 որդիներից վերը նշված Անջելը, իր ծերության այդ երեխան, միակն էր, որ համալսարան չավարտեց. թեպետ վաղ հասակում միայն նա էր, որ խոստումնալից գիտնական դառնալու հույս էր ներշնչում. Մարլոթի պարահանդեսում Անջելի երևալուց 2-3 տարի առաջ, մի օր, երբ դպրոցն ավարտելուց հետո, նա իր ուսումնասիրությունները շարունակում էր տանը, տեղական գրավաճառից ստացվեց մի կապոց, հասցեագրված հարգարժան քահանա Ջեյմս Քլերին. Քահանան բաց արեց, տեսավ, որ դա գիրք է, կարդաց մի քանի էջ. Հետո տեղից վեր ցատկեց, և գիրքը թևատակին ուղիղ գնաց խանութ. «Ինչու եք սա ուղարկել իմ տուն?» վճռաբար հարցրեց նա, ցույց տալով հատորյակը. «Դա պատվիրված է, սըր. Ուրախ եմ հայտնելու, որ ոչ իմ և ոչ էլ իմ տնեցիների կողմից». Գրավաճառը նայեց պատվերների գրքին. «Ո, սխալ են հասցեագրել, սըր», ասաց նա. «Պատվիրել եմ միստր Անջելը, նրան պետք է առաքվի». Միստր Քլերը ցնցվեց, ասես հարված ստացավ. Գունատված, վշտացած գնաց տուն և Անջելին կանչեց իր առանձնասենյակը. «Ապա մի նայիր այս գրքին, տղաս», ասաց նա. «Ինչ գիտես դրա մասին»։ «Ես եմ պատվիրել», ասաց նա. «Ինչի համար»։ «Որ կարդամ»։ «Ինչպես կարող էիր մտածել այդ մասին»։ «Ինչպես թե ինչպես կարող էի»։ «Չէ որ սա փիլիսոփայական մի սիստեմ է, մի որևէ ավելի բարոյական կամ նույնիսկ կրոնական գիրք դեռ չի հրատարակվել»։ «Բարոյական, այո, չեմ ժխտում, բայց կրոնական»։ «Եվ այդ ասում ես դու, որ պատրաստվում ես ավետարանի քարոզիչ դառնալ»։ «Քանի որ ակնարկել ես այդ մասին, հայր», ասաց որդին մտահոգված, «ապա կուզենայի մեկնդմիշտ հայտնել, որ կգերադասեի հոգևորական չդառնալ. վախենում եմ, որ խղճով չկարողանամ այդ բանը անել. ես եկեղեցին սիրում եմ ծնողիս պես. միշտ էլ ամենաջերմ համակրանքը կունենամ նրա նկատմամբ. չկա մի այլ հաստատություն, որի պատմության վերաբերյալ ես ունենայի ավելի խոր հիացմունք, բայց չեմ կարող եղբայրներիս նման անկեղծորեն ձեռնադրվել և դառնալ նրա քարոզիչը, քանի դեռ եկեղեցին հրաժարվում է իր ոգին ազատել քավության անհիմն վարդապետությունից»։ Ուղղամիտ և պարզամիտ քահանայի մտքով անգամ երբեք չէր անցել, որ իր հարազատ արյունն ու միսը կարող էր այդպիսին դառնալ. նա ապշել, ցնցվել, կաթվածահար էր եղել։ Եվ եթե Անջելը չէր ուզում քահանա ձեռնադրվել, ապա ի՞նչ միտք ուներ նրան Քեմբրիջ ուղարկել. Կայուն գաղափարների տեր մարդու համար դեպի հոգևոր կոչում չտանող համալսարանական կրթությունը նույնն էր, ինչ որ չգրված գրքի առաջաբանը. Նա ոչ միայն կրոնասեր, այլև բարեպաշտ մարդ էր. Թունդ հավատացյալ էր ոչ այն մտքով, ինչ մտքով դա խուսափողաբար մեկնաբանում են աստվածաբանության ձեռնածուները եկեղեցում և նրանից դուրս, այլ ավետարանական դպրոցի հին ու խանդավառ ոգով. Նա, որ կարող է ասել, իրոք որ 18 դար առաջ հավերժական աստվածային ճշմարտությունը մտավ աշխարհ. Անջելի հայրը փորձեց պատճառաբանել, համոզել և աղերսել. «Ոչ, հայր, ես չեմ կարող ընդունել 4-րդ հոդվածը, չխոսենք մնացածների մասին, իր տառացի ու քերականական իմաստով, ինչպես պահանջում է դեկլարացիան. հետևապես չեմ կարող նման հանգամանքներում լինել քահանա», ասաց Անջելը. «Կրոնի նկատմամբ ունեցած իմ ամբողջ բնազդը վերակառուցման կողմնակից է. հրյաներին ուղված քո սիրած ուղերձի խոսքերով ասած, ստեղծված անկայուն երևույթները փոխվում են, մինչ կայունները մնում են». Հայրը համակվեց այնպիսի խոր վշտով, որ Անջելը վատ զգաց. «Իսկ ինչի համար մայրդ ու ես մեզ զրկում, խնայում էինք, որ քեզ համալսարանական կրթության տանք, եթե այն չպետք է ծառայի աստծո պատվին ու փառքին», կրկնեց հայրը. «Բայց դա կարող է ծառայել մարդու պատվին ու փառքին, հայր». Եթե Անջելը պնդեր, գուցե նա էլ իր եղբայրների պես գնար Քեմբրիջ, սակայն քահանայի կարծիքը ուսման այդ օրժանի մասին, որպես հոգևոր կոչում ստանալու սոսկ մի աստիճան, դարձել էր ընտանեկան ավանդություն. այդ միտքն այնպես էր արմատավորվել նրա ուղեղում, որ զգայուն որդուն սկսեց թվալ, թե համառությունը ազգակից կլինի մտադրությանը, խաբել վստահությունը և վիրավորել ընտանիքի բարեպաշտ ծնողներին, որոնք, ինչպես հայրը ակնարկել էր, ստիպված էին խիստ խնայողությամբ ապրել, որպեսի կատարած են 3 երիտասարդների կրթության մի օրինակ պլանը. «Ես առանց Քեմբրիջի էլ յոլա կգնամ», ի վերջո ասաց Անջելը. «Զգում եմ, որ տվյալ հանգամանքներում իրավունք չունեմ այնտեղ գնալ». Այդ վճռական վեճի հետևանքները շուտով իրենց զգացնել տվեցին. Տարիներ շարունակ նա անցկացրեց անսիստեմ ուսումնասիրությունների, ձեռնարկումների և խորհրդածությունների մեջ. սկսեց իհայտ բերել զգալի անտարբերություն հասարակական ձևականությունների ու ծեսերի հանդեպ. նրա մեջ գնալով խորանում էր արհամարանքը, դիրքից և հարստությունից ծնունդ առած նյութական տարբերությունների նկատմամբ. նույնիսկ հին բարի ընտանիքը, եթե գործածենք այդ տեղերում ապրած հարգարժան մարդու սիրած արտահայտությունը, նրա համար կորցրել էր իր համն ու հոտը, քանի որ դրա ներկայացուցիչները զուրկ էին նոր մտքերից. կարծես, ի հակակշիռ այդ խստապահանջության, երբ գնաց Լոնդոն, որպեսի տեսնի, թե ինչի նման է աշխարը, և ապա զբաղվի որևէ գործով, քիչ մնաց գլուխը կորցնի, ընկնի իրենից տարիքով շատ ավելի մեծ մի կնոջ թակարդը, բայց բարեբախտաբար ապահով դուրս պրծավ այդ փորձությունից. Վաղեմի կապը գյուղական մեկուսացած կյանքի հետ նրա մեջ առաջացրել էր մի անհաղթահարելի, գրեթե անգիտակցական զզվանք ժամանակակից քաղաքի կյանքի նկատմամբ, և նրա առջև փակել էր այն հաջողության ճանապարհը, որին կարող էր հասնել, եթե ընտրեր որևէ աշխարհիկ զբաղմունք, քանի որ հոգեկանը նրա համար անիրագործելի էր. Բայց մի բան պետք է արվեր. Նա վատնեց շատ արժեքավոր տարիներ. Նրան ծանոթ մի ֆերմերի տնտեսությունը գաղութում բարգավաճում էր, և Անջելը մտածեց, որ դա իր համար կարող է ճիշտ ուղեցույց լինել. դառնալ ֆերմեր գաղութում, Ամերիկայում կամ էլ ծննդավայրում. համենայն դեպս, հողագործ կարող էր դառնալ միայն գործը լավ ուսումնասիրելուց և հմտություն ձեռք բերելուց հետո. այդ զբաղմունքը հավանաբար իր հետ կբերի անկախություն, առանց զոհաբերելու այն, ինչը նյութական ապահովությունից ավելի բարձր էր դասում, մտավոր ազատությունը։ Եվ այսպես, Էնջելը 26 տարեկան հասակում այդտեղ, Թելբոթեյսում զբաղվում էր արջարների ուսումնասիրությամբ, և քանի որ մերձակայքում չկար որևէ տուն, որտեղ կարողանար սենյակ վարձել, ապրում և սնվում էր ֆերմերի մոտ։ Նրա զբաղեցրած սենյակը մի ձեղնահարկ էր, որ ձգվում էր կաթնարանի երկայնքով մեկ։ Այնտեղ կարելի էր մտնել միայն սանդուղքով։ Երկար ժամանակ, մինչև նրա գալը, այն փակ էր եղել, և նա դա ընտրեց որպես ապաստան իր համար։ Այն բավական ընդարձակ էր, և երբ տնեցիները պարկում էին քնելու, հաճախ կարող էին լսել, թե ինչպես էր նա ետ ու առաջ քայլում։ Սենյակի մի ծայր անջատված էր վարակույրով, որի հետևում դրված էր մահճակալը, իսկ մյուս համեստ կահավորված մասը օգտագործվում էր որպես հյուրասենյակ։ Սկզբում նա մնում էր միայն ձեղնահարկում, շատ էր կարդում, ծնկծնկացնում էր աճուրդում գնած տավիղի վրա, իսկ երբ անտրամադիր էր լինում, ասում էր, որ մի օր թերևս ապրուստ վաստակի փողոցում նվագելով։ Բայց շուտով գերադասեց ցած իջնել ճաշելու ընդհանուր խոհանոց ճաշասենյակում մի աշխույժ հավաքույթ կազմող ֆերմերի, նրա կնոջ և աշխատողների հետ միասին և զբաղվել մարդկային բնավորության ուսումնասիրությամբ։ Թեև կտվորներից մի քանիսն էին միայն ֆերմայում քնում, բայց գրեթե բոլորը ճաշում էին ֆերմերի և նրա կնոջ հետ։ Այստեղ ավելի երկար ապրելով, Քլերն այլևս չէր խուսափում աշխատողներից, և գնալով միասնական կյանքը, նրան ավելի շատ էր հրապուրում։ Ի մեծ զարմանս իր, այդ մարդկանց հետ ունեցած շփումից իսկական հաճույք էր ստանում։ Մի քանի օր այդտեղ ապրելուց հետո, իր պատկերացումը սովորական աշխատավորների մասին, որպես Հոջ անվանվող մի ողորմելի խրտվիլակի, մոռացվեց։ Սերտ հարևանության մեջ ապրելով կտվորուհիների հետ, նա տեսավ, որ ոչ մի Հոջ էլ գոյություն չունի։ Ճիշտ է, սկզբնական շրջանում, երբ Քլերի հիշողությունները մի բոլորովին այլ հասարակության մասին դեռ թարմ էին, այդ ծանոթները, որոնց հետ այժմ նստում վեր էր կենում, իրեն մի փոքր տարօրինակ թվացին։ Ֆերմերի տնեցիներին հավասարվելը սկզբում համարում էր իր համար ոչ արժանավայել մի քայլ։ Նրանց պատկերացումները, սովորություններն ու շրջապատը իրեն հետամնաց և անիմաստ երևացին։ Բայց օրեցօր ապրելով այդտեղ, նա սկսեց նոր տեսանկյունից նայել նրանց։ Առանց որևէ իրական փոփոխության, միապաղաղությունը փոխարինվեց բազմապիսությամբ։ Ինչքան ավելի մոտիկից էր ծանոթանում տիրոջը, նրա տնեցիներին և աշխատողներին, այնքան նրանք ավելի շատ էին սկսում տարբերվել իրարից, ասես քիմիական պրոցես էր կատարվում։ Նա հասկացավ Պասկալի միտքը. ինչքան ավելի ես խելոքանում, այնքան ավելի շատ ես գտնում օրիգինալ մարդիկ։ Սովորական մարդը տարբերություն չի տեսնում մարդկանց միջև։ Տիպիկ և անփոփոխ Հոջը դադարեց գոյություն ունենալուց։ Նա կազմալուծվել, բաժանվել է բազմազան էակների, բազմաթիվ մտածողների, անսահմանորեն իրարից տարբերվող էակների։ Ոմանք երջանիկ են, շատերը զվարթ, մի քանիսը դժբախտ են, պատահում են նույնիսկ փայլուն հանճարներ, լինում են և հիմարներ, անառակներ, ճգնավորներ, ոմանք Միլտոններ են լռելիային, ոմանք էլ պոտենցիալ Քրոմվելներ։ Մարդկանցից յուրաքանչյուրը մյուսի մասին ունի իր անձնական կարծիքը, ինչպես ինքը Էնջելը իր կարծիքն ունի իր բարեկամների մասին։ Այդ մարդիկ կարող են ծափահարել կամ դատապարտել միմյանց, ուրախանալ կամ տխրել, դիտելով միմյանց թուլությունները կամ արատները, և ամեն մեկը քայլում է իր սեփական ճանապարով դեպի փոշիացնող մահ։ Անսպասելի նա սկսեց սիրել դրսի կյանքը իսեր հենց այդ կյանքի, ինչպես և իսեր այն բանի, թե ինչ էր դա բերելու, անկախ իր կարիերայի համար դրա ունեցած նշանակությունից։ Նկատի ունենալով իր դրությունը, նա զարմանալիորեն ազատվեց քրոնիկական մելամաղձոտությունից, որը համակում է քաղաքակիրթ ժողովուրդներին բարերար ուժի նկատմամբ ունեցած հավատի անկման պատճառով։ Վերջին տարիներին առաջին անգամ էր կարողանում կարդալ իրեն հետաքրքրող գրքեր, առանց ձգտելու, որ նյութեր քաղի մի որևէ պրոֆեսիայի համար, քանի որ գյուղատնտեսությանը վերաբերող գրքերը, որոնց ցանկալի էր համարում ծանոթանալ, նրանից շատ քիչ ժամանակ էին խլում։ Նա հեռացավ հին աշխարհահայեցությունից և ինչ որ նոր բան տեսավ կյանքի ու մարդկանց մեջ։ Մոտիկից ծանոթացավ երևույթներին, որոնց մասին մինչ այդ աղոտ պատկերացում ուներ։ Ճանաչեց տարվա եղանակների տրամադրությունները, առավոտը, երեկոն, գիշերն ու կեսօրը, քամու տարբեր բարքերը, ծառերը, ջրերն ու մշուշները, ստվերներն ու լռությունը, անշունչ առարկաների ձայները։ Վաղ առավոտները դեռ բավական սառն էր լինում, և մեծ սենյակում, որտեղ նախաճաշում էին, կրակ էին վառել։ Էնջել Քլերին բարեկիրթ երիտասարդ համարելով, Միսիս Քրիքը կարգադրել էր, որ նա իրենց հետ ճաշի չնստի, ուստի Քլերը ճաշի ժամին սովորաբար նստում էր կրակի մի անկյունում, իսկ նրա բաժակը և ափսեն դրվում էին կողքին սարքած ծալովի դարակի վրա։ Դիմացի երկար ու լայն երկփեղկ լուսամուտից լույսն ընկնում էր այդ անկյունը, և միաձուլվելով կրակից եկող կապտավուն սառ լույսին, հնարավորություն էր տալիս ցանկացած պահին հեշտությամբ ընթերցել։ Քլերի և պատուհանի մեջտեղում գտնվում էր սեղանը, որի շուրջը նստում էին նրա ընկերները, իսկ նրանց կիսադեմերը ծամող ծնոտներով պարզ արտացոլվում էին լուսամուտի ապակիներին։ Կողքին գտնվում էր դեպի կաթնարան տանող դուռը, որի արանքից երևում էին մինչև եզրերը առավոտյան կաթով լցված ուղանկյուն կաթնամանների շարքերը։ Ավելի հեռու վերջում գտնվում էր չփչփոցով պտտվող մի մեծ խնոցի, որը շարժման մեջ էր դնում երեխայի կողմից քշվող մի տկար ձի։ Տեսի գալու առաջին օրերը Քլերը մեկուսի նստած գիրք էր կարդում, ամսագիր կամ փոստից հենց նոր ստացած երաժշտական նոտաներ, և համարյա չէր նկատում Տեսի ներկայությունը։ Նա այնքան քիչ էր խոսում, իսկ ընկերուհիները այնքան շատ, որ շատախոսությունն իր նոր երանգով չէր հասնում Քլերի ականջին, և առհասարակ նա սովորություն չուներ անտեսել արտաքին տեսարանների մանրամասները, իսեր ընդհանուր տպավորությունների։ Մի օր սակայն, երբ սերտում էր իր պարտիտուրաներից մեկը, և երևակայության ուժով մտքում վերարտադրում էր մեղեդին, անփութության պատճառով նոտաներն ընկան կրակի մոտ։ Նա նայեց վառվող փայտի կտորներին, որոնց վրա մահվան պարով ցատկոտում էր մի բոց, և նրան թվաց, թե բոցը ջիգ է պարում իր մտքում հնչող մեղեդուն համընթաց։ Նայեց կրակի մեջ լայնակի դրված ձողից կախված ու մրուրով պատած երկու կեռիկներին, որոնք ճոճվում էին նույն մեղեդուն համաչափ։ Նայեց լալագին իրեն ձայնակցող մինչև կեսը դատարկ թեյամանին։ Սեղանի շուրջը եղած խոսակցությունն էլ միաձուլվում էր երևակայական նվագախմբին, և նա մտածեց, ինչ քնքուշ ձայն ունի կտվորուհիներից մեկը, ենթադրում եմ, որ դա այդ նորեկի ձայնն է։ Քլերը շուռ եկավ և նայեց մյուսների հետ միասին նստած Տեսին։ Վերջինս չէր նայում նրա կողմը, և իրոք, Քլերի երկար լռության պատճառով նրա ներկայությունը սենյակում գրեթե մոռացության էր տրված։ «Ես ոչինչ չգիտեմ ուրվականների մասին», ասում էր Տեսը, «բայց որ մեր հոգիները կարող են դուրս գալ մեր մարմիններից, երբ դեռ կենդանի ենք, դա ես գիտեմ»։ Ֆերմերը բերանը լիքը դարձավ դեպի նա և նայեց նրան լուրջ հարցական աչքերով։ Իսկ նրա մեծ դանակն ու պատառաքաղը, նախաճաշեր այստեղ իսկական նախաճաշեր էին։ Դեռ լիովին չսարքված կախաղանի պես ուղղահայաց տնկվեցին սեղանի վրա։ «Ի՞նչ, իսկապես, այդ ինչպես, աղջիկս», հարցրեց նա։ «Շատ հեշտ է դա զգալ», շարունակեց Տեսը։ «Միայն գիշերը հարկավոր է պարկել խոտի վրա և ուղիղ նայել մի որևէ մեծ պայծառ աստղի, և միտքը սևեռելով դրան, շուտով կզգաս, որ դու հարյուրավոր մղոններ հեռու ես քո մարմնից, որ ասես, քեզ բնավ հարկավոր չէ»։ Ֆերմերը լուրջ հայացքը Տեսից փոխադրեց և շեշտակի նայեց կնոջը։ «Հը, քրիստիաններ, տարօրինակ է, չէ՞, և մտածել միայն, որ այս վերջին 30 տարվա ընթացքում աստղազարդ գիշերներին մղոններով քաշ եմ եկել, սիրահետել եմ քեզ, կամ զբաղվել եմ առևտրով, կամ վազել եմ բժշկի, կամ էլ տատմոր ետևից, և սակայն մինչև օրս ամենաչնչին գաղափարն անգամ չեմ ունեցել այդ մասին, չեմ զգացել երբեք, որ հոգիս մի մատնաչափ անգամ բարձրացած լինի օձիքիցս վեր». Զգալով, որ բոլորը, այդ թվում և ֆերմերի աշակերտը, իրենց ուշադրությունը սևեռել են իր վրա, տեսը կարմրեց և խուսափողաբար ասաց, թե դա իր երևակայությունն է միայն, ու վերսկսեց նախաճաշը. Քլերը շարունակում էր զննել նրան. Տեսը շուտով ավարտեց նախաճաշը, և զգալով, որ նա հետևում է իրեն, սկսեց սփռոցի վրա ցուցամատով երևակայական նախշեր գծագրել, շփոթվելով այն կենթանու պես, որը զգում է, թե ինչպես են իրեն հետևում. «Բնության ինչ մաքուր ու անարատ զավակն է այս աղջիկը», ասաց նա ինքն իրեն. Եվ կարծես տեսի մեջ նկատեց իրեն ինչ-որ ծանոթ մի բան, որը նրան տեղափոխեց ուրախ ու զվարթ անցյալը, երբ ինքնուրույն մտածելու անհրաժեշտությունը երկինքը չէր պատել գորշամպերով. Հետևություն արեց, որ առաջներում տեսել էր նրան, թե որտեղ չէր կարող ասել. Անշուշտ պատահաբար հանդիպել էր մի գյուղում թափառելիս, բայց դա իրեն առանձնապես չէր հետաքրքրում. Սակայն այդ հանգամանքը բավական էր, որ մյուս կթվորուհիների առաջ նախապատվությունը տրվի տեսին, երբ ցանկանում էր դիտել կանացի սեռը։